58. Саудигерлер билан муносабат қилиш ҳаққида. Булардан кейингиси саудигерлардир. Улар сауди билан тинмайдиган таповатчилардир. Ақли ва дилини Худога топшириб, яшаш учун дунё кезиб юриди. Уларга аралашқин, бериш-келиш қилғин, неми сўриса бегин, илм берим қилғин. Дунёда орзу қилидиган нарсалар Халк гүзәллеке, яни зибу зиннәтләре, талланган яхшы нәрсәлә улады ба. Шәрихтин гәрип кичек кезип йөрүп, сән арзу кылган нәрсәләрне ип киләду. Мин турлык товар дурдун, дөньяның кыммәт нәрсәләре шулады булыду, әй билимлек сехи. Җаһан кезгиче саудигерләр булмаган булса, кары сөйсәр җууны качан киялайттың? Қытан карвіні, йоллады карван чеңіні тозытмаған боса, түмен қыл таварла қаяқтын келер еді. Саудигер жаһан кезіп юрмеген боса, үнчі маржан тызықларыны ким мү көр әлейтті? Сана вәсе бұндақ ішла бәк көп, сөз ұзын болмысын деп тілімні йығдым. Саудигерлерінің хәммесі әне шундақ болуду. Улағы арылышып, ішкіңні очық тұт. Улага найти яхшы муамиле кылышка тырышкын. Ишенгинки яхшы намын йыраклагы кетиду. Кара. Дунъяда нам тараткучылар ачыладыр. Яман яхшыны дунъяга яйгычылар мошыладыр. Саңа аздыр көптүр нәрселәрне совгы кылса, жавабын бадал кайтырып, көңлүнү хушал кылышын керек. Пайд зыян мәселесидә уларнын һәркети бәк инчке болады. Аралашқыныңда бұл ноқтыға бәкмі деққат қыл. Бешідін көп ішланы өткізген, жаһан кезген кішінемі дейді аңла. Дүнияда намыңны чықырай десең, имкан қадар мұсапырлағы яқшы муамілі қылышқа тырышқын. Сән хақиқи мәшһур болышны қалысаң, саудигерлерге яқшы муамілі қыл, хаққыны бә. Әй жігіт, яқшы нам қазанмақны қалысаң, юр, мұсапырла, ва карвалла билан яхши муносабат қил. Саудигерларга ани шундай орлашқин. Хушал-хурам кулиб, яхши ном билан яша.